Gyvieji akmenys laukia jūsų atsinaujinimo dienoje Kaune. Spalio 20 dieną Daukanto gatvėje 28. Išsamesnė informacija katalikai LT ir info@gyvieji-akmenys.lt.
Marijos radio klausytojai, Lietuvoje tęsiasi nepertraukiama švenčiausiojo sakramento adoracija, skirta tikėjimo metams ir Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui. Suklupę prie švenčiausiojo sakramento, dėkokime viešpačiui už gausius tikėjimo liudytojus, kurių daug bažnyčiai padovanojo mūsų tauta. Švenčiausiojo sakramento adoracija šiandien 8 valandą ryte prasidėjo Žagarės šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje. Ji tęsis iki rytojaus 8 valandos ryto.
Eteryje laida Pašaukė mane.
Sveiki visi, kurie klausosi Marijos radijo ir yra pasirengę susitikti su keturiais jaunais vyrais – diakonais Robertu Urbonavičiumi, Valdu Šidlausku, Nerijumi Pipiru ir Dainiumi Kauniečiu. Šie vyrai yra ženklas, kad Viešpats ir šiandien dalina pašaukimus ir išlygina visus mūsų gyvenimo kelius ir takelius. Pokalbį su jais iš karto po trumpo jų gyvenimo aprašymo. Robertas Urbonavičius gimė 1979 m. rugsėjo 11 dieną. Baigęs vidurinę mokyklą, mokėsi Vytauto didžiojo universitete menų fakultete, kur įgijo menotyros bakalauro ir magistro laipsnį. Nuo 2008 m. mokosi Kauno kunigų seminarijoje. Draugai jokaudami jį vadina abatu, Robertinų ordino Lietuvoje atkūrėjų ir Facebook parapijos įkūrėjų. Diakono šventimus gavo šių metų rugpjūčio 18 dieną. Valdas Šidlauskas gimė Kaune 1979 m. kovo 31 dieną. Prieš seminariją atliko karinę tarnybą, vėliau įgijo elektriko specialybę. Nuo 2008 m. mokosi Kauno kunigų seminarijoje. 2013 m. baigė bakalauro studijas Vytauto didžiojo universitete Katalikų teologijos fakultete. Draugai vadina tiesiog Valdeliu. Diakono šventimus gavo šių metų rugpjūčio 18 dieną. Nerijus Pipiras gimė Utenoje 1981 m. rugpjūčio 11 dieną. Turi jaunesnį brolį. Baigė Utenos Adolfo Šapokos gimnaziją 2000-2001 m. mokėsi Kauno kunigų seminarijos parengiamajame kurse, bet kuriam laikui studijas teko nutraukti. 2009 m. baigė Vytauto didžiojo universitetą Katalikų teologijos fakultetą, kur įgijo teologijos bakalauro ir magistro laipsnį. Dar besimokydama studijuodamas universitete dirbo Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre. Buvo grupės vadovas ir profesijos mokytojas. Dėstė dorinio ugdymo, krikščioniškosios sociologijos ir karitatyvinės veiklos dalykus. Kauno Švento Antano parapijoje dirbo zakristijonu, o Vytauto didžiojo bažnyčioje kurį laiką rengė vaikus sutaikinimo ir pirmosios komunijos sakramentams. Nuo 2004 metų įvairius savanoriškus darbus atlieka Marijos radijoje. 2009 metais pavyko grįžti Kauno kunigų seminariją. Šiandien Nerijus jau diakonas. Tarpusavyje draugai jį vadina prelatu arba redaktoriumi, nes kurį laiką redagavo seminarijos žurnalą Žingsniai ir stabtelėjimai. Diakono šventimus gavo šių metų rugpjūčio 18 dieną. Dainius Kaunietis gimė Anykščių rajone Troškūnuose 1982 metų birželio 18 dieną. Augo kartu su dar 5 broliais ir 4 seserimis. Baigęs Troškūnų vidurinę mokyklą, 2001 metais įstojo į Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminariją, kurioje mokėsi beveik 5 metus. 2005 metais studijas metė. Kurį laiką dirbo įvairius darbus, keliose mokyklose dėstė dorinio ugdymo dalykus, kurį laiką mokėsi Kauno Stasio Šalkausko religijos studijų kolegijoje. 2010 metais grįžo tęsti studijų į Kauno kunigų seminariją. 2013 metais baigė Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakultetą ir įgijo teologijos bakalauro laipsnį. Šių metų Liepos 21 dieną Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas suteikė diakono šventimus. Pravardė kaip pavardė – Kaunietis. Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Pirmiausia, tai sveikinu Jūs visus su diakono šventimais ir galbūt pradėkime nuo to, ką Jums, kiekvienam iš Jūsų, reiškia diakono šventimai. Robertai, gal Jūs?
Ką man reiškia diakono šventimai? Tai norėčiau galbūt netokiam trafaretiniam prasėm, bet pasakyti vieną iš gyvenimo savo tokį kaip vaizdelį, kas susieta su diakono šventimais. Kuomet vyksta šventimų liturgija, po kai gėdama visų šventų litaniją, tada šventinamieji gulasi ir paskui atsikelia, vyskupas uždeda rankas ir po tų visų gražių apiegų būna dalmatikos apvilkimas, tai yra dalmatika toks diakono liturginis rūbas ir tada vyksta pakvietimas išengti į presbiteriją. Ir man tas dalmatikos apvilkimas kažkaip tarsi asociausi su ta Kristaus malonės apvilkimu, nes būdamas klierikas, nu, vilki sutaną, kamšą ar albą, bet to tarsi liturginio rūbo dar tau neduodama. O dabar lyg taip pats Kristus tave apvilka ir ta diakonystė tarsi yra ir laiptas į kunigystę, bet kartu ir atskiras toks buvimas bažnyčioje, kada tu jau kažką gali padaryti, gali Kristaus vardu laiminti, gali tuokti, krikštyti, bet kartu dar nesi kunigas. Tai pirmiausia atsakomybė už tuos veiksmus, kuriuos darai bažnyčios vardu, kad suvoki nebe, kad jau nebe aš Robertas, bet bažnyčios Kristaus vardu tai darau. Ir todėl ir atsakomybė ir kartu ir džiaugsmas, kad gali jau patarnauti žmonėm. Galbūt tas ir diakono yra apaštalinės didaskalijos 3 amžiuje parašyto kūrinio ir sakoma, kad diakonas skiriamas ne kunigauti, bet tarnauti. Tai tas išgyventi tą tarnystę slėpinį.
Aš irgi labai paprastai pasakysiu, tai pirmiausia, man asmeniškai yra tarnystė, kada tu tarnauji jau ne kažkam, bet pačiam Dievui ir savotiškai galbūt Dievą dalini, priartini prie žmonių. Ir man asmeniškai tai būtent šis aspektas yra bene svarbiausias. Tai yra priartinti, parodyti Dievą žmonėms, eiti į jų gyvenimus, galbūt į jų kasdienybę, būti kartu su jais ir kartu liudyti viešpatį.
Dainiojus.
Kadangi aš iš kurso pirmasis gavau diakonato šventimus mėnesio anksčiau, tai man labai panašiai kaip ir Robertui, tas, kas vyksta per diakonatą tavyje, tavo širdyje, tavo viduje, tai žodžiais yra sunku nusakyti. Ir po diakonato šventimų tu tikrai supranti, kad tavęs laukia didesni darbai, didesnės galbūt ir pareigos, ir dar didesnė atsakomybė, kurią tu darai ne kaip Dainius, ne kaip Robertas, ne kaip Nerius ar Valdas, bet kaip bažnyčios atstovas.
Jūs, Valdai.
Aš iš tikrųjų tų šventimų ilgai laukiau, galima sakyti, 6 metus, bet kai ta diena jau atėjo ir sulaukiau, tai iš tikrųjų buvo ir tos pačios baimės, nes vis tiek naujas etapas gyvenime ir iš tikrųjų tos, žinojo, tos naujos pareigos, pavyzdžiui, ko niekados iki tol neteko daryti, pavyzdžiui, pamokslų sakymas, tas paskrikštymas, ar tai santokos laiminimas, vis tiek tai yra, buvo daugiau teorijos mokytas, jau dabar vis tiek atsirado praktiškas naujas dalykas tos pareigos bažnyčioje, kurias turėjau, vis tiek turėjau iš naujo išmokti, atlikti praktiškai ir iš tikrųjų tie vat sakramentų teikimai. Nu tai jo, buvo tos pačios žmogiškos baimės, bet nepasakyčiau, kad daug. Ir buvo iš tikrųjų daug džiaugsmo, ypatingai, kai atėjo pasiveikinti mūsų visus tie mūsų draugai, pažįstami, artimieji. Tai tikrai jautėsi didelė šventė ir katedroj. Ir paskui po to, kai buvo visų mūsų bendruomenės agapė ir iš tikrųjų paskui tas pats paskirimas į pirmąją parapiją jau tarnauti, tai nu, tikrai reiškia naują gyvenimo etapą, pakankamai svarbu, ne tik man, bet manau ir visiems mūsų taip pat draugams, pažįstamiems ir giminaičiams, kurie mus palaikė, buvo kartu su mumis.
Valdai, jūs paminėjote, kad ilgai laukite diakonato šventimų, ne 6 metus. Kodėl?
Aš manau, kad jų laukia visi, tai yra natūralu, kurie tik mokosi seminarijoje, būtų keista, jeigu kas nors mokosi seminarijoje ir to nelaukia. Tai būtų klausimas, kam reikia mokytis joje, tai aš manau, kad bent iš mūsų 4 nebuvo nei viena, kuris nelauktų tų švietimų, tai yra natūralu, nes iš tikrųjų tam ir mokais, iš tikrųjų to ir siekia, nes nu, kitaip tarsi ir būti negali.
Ką reiškia, Dainiau, jūsų šypsena ir nukreipta žvilgsnis į Nerijų šio klausimu?
Kada 2001 metais mes su Neriu kartu stojom į Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminariją, dėja Nerius nebuvo tais metais priimtas, aš buvau priimtas, bet kadangi mano tikėjimo kelionė labai yra nevienoda ir buvo išėjimas iš seminarijos, tai ta šypsena sukėlė tai, kad po 10 metų mes kartu su Neriu vėl atsidūrėm tame pačiame kurse ir esam kursiniai ir diakonai.
Tai vadinasi, Dainius turbūt norėjo pasakyti, kad vieni to laukia 6 metus, o kiti, pavyzdžiui, 12 metų.
Aišku.
Truputėlį patikslinsiu dabar 13.
13 netgi. Kad jau pradėjome kalbėti apie tą laukimą ir apie tuos metus. Kada prasidėjo jūsų kelias į kunigystę ir kaip jisai prasidėjo?
Kadangi jūs ne pirma to klausėte, ir jau, aišku, teko daug kartų liūdyti, kažkaip pagalvoju, aišku, yra ta savo, kaip tu atsiliepi, bet pažvelgiant į Bibliją, dabar, kai jūs kalbėjot, prisiminiau pranašo Jeremijo knygą, kur Dievas sako, dar motinos įsčiose tave pažinau ir pranašo tautom tave paskyriau. Tai tikriausiai, aš tai bent manau, kad kiekvienam tas pašaukimas, galbūt ta sėkla įdedama, dar jame esant motinos įsčiose, kai Dievas tave sukuria ir jis tau duoda kažkokį uždavinį, kur tu būdamas pasaulyje galėsi išgelbėti tiek savo sielą, tiek kitus žmonės vesti į dangų. Tas troškimas kunigystės, gal vaikystėje, paauglystėse reiškiasi per tokius žaidimus, tiesiog vieni žaidžia vaikai policininkais, kiti kosmonautės. Atsimenu, paauglystėje aukodavau mišes, rašydavau tokius pamokslėlius, bet negaliu sakyti, kad tai rimtai tai žiūrėjau, kad va jau čia būsiu kunigas. Nes neteko nei patarnauti bažnyčio, kaip dauguma dažnai būna, kad ateina iš tų klapčiukų, nes galbūt tai tokia didesnė tikėjimo kelionė prasidėjo nuo 14 metų, kadangi irgi seminariją atėjau jau ne po mokyklos, o berods 28 metų po studijų, po bakalauro studijų, magistro studijų, tai tas irgi nebuvo toks apsisprendimas iš karto. Galbūt kas trukdė drąsiau apsispręst kunigystės keliui, rinktis kunigystę, dėl to, kad su sveikata yra problemų ir kažkaip visada, kai matydavau klierikus katedroje, kaip jūs panašiai sakot, kad atrodo, kad ten būti klierikui, jau ruoštis kunigystėje, tai gali tik tie, kurie ten tokie jau, bent man taip atrodo, kad kokie 1,80 m turi būti tvirti vyrai, tokie jau Kristaus kariai tikri. Sakau, ką čia manęs taip tikriausiai neprims ir gal kokiu karmelitų tretininku ar kažkuo užteks būt. Bet Dievas tą davė tokią kelis metus prieš seminariją išgyventi ir vidinę sausrą, kad ką palyginčiau su buvimi, kai žuvis yra išmesta ant kranto, jį tarsi dūsta ir nori atgal į tą vandenį. Tai ir mano siela norėjo į tą vandenį, bet nežinojau, kur tas vanduo. Nors lankiau ir maldos grupelės ir jau buvom pažįstami su Valdu prieš seminariją, važiuodom kartu į atlaidus. Tai buvo bendrystė, bet to gilesnio troškimo norėjusi. Iš tikrųjų, tai buvo tas toks sunkus laikas. Kažko trokšti ir ieškai, bet kartu ir baimė atsiliepti, bet ir troškimas. Ir, o viską įsprendė tai, kad Viešpats kartą tikrai užkalbino per vieną žmogų, per kurį tiesiog atėjo tas pakvietimas stoti į kunigystę, kunigų seminariją. Ir atrodo, kas čia tokio, nes pasakė, bet tas viduje, ką dabar aš atsigręžęs irgi, galbūt taip viską linkęs bibliškai žiūrėti. Bet tas toks, galima sakyti, tos Pauliaus atsivertimo momentas, kuomet jis nukrenta nuo žirgo ir gauna naują pašaukimą, aišku. Nebuvo mano prieškimų, nes ne šviesos, ne balso iš dangaus, bet širdietas tarsi nukrito uždanga, tarsi kaip pamatai filmą ir jo pabėgars. Tai ką viskas tam paaišku, kad va, čia taip, čia tas yra kelias. Ir toks džiaugsmas užplūdo mane ir tokia tvirtybė, kad ai, sakau, vis tiek, Dieve, kodėl nepabandžiusi, jeigu tai yra tavo valia, tada tegu mane priima į seminariją, o jeigu ne, tegu nepriima. Tiesiog, sakau, tavo Viešpatie pavedu ir va, ir priėmė, ir jau diakonatą gavau, ir tai va, Viešpats tikrai atsigręžus atgal nesigailu, kad paklausau tam Viešpaties balsu ir tai ir tikrai yra Dievo didelė malonė.
Nerijau, jūsų kelias buvo vingiuotas, kaip supratau, į Kauno kunigų seminariją.
Taip, iš tikrųjų, pirmiausia, gal kai reikia liūdit, pagalvoji, ką pasakyt, nes iš tikrųjų kažkaip tai kiekvieną kartą naujai lik peržvelgi save ir tą kelią. Šį kartą pirmiausia noriu paantrint Robertui, nes Dievas iš tikrųjų veda savais keliais, nepaisant žmonių nusistatymų ir panašiai. Irgi turbūt nežinau, kaip pasaulis žiūrėtų į tai, kad šiaip buvau fiziškai silpnas. Ir vaikystėj, taip sakant, labai paprastai tariant, esu gimęs 5 savaitėm anksčiau, negu buvo gydytojų nustatyta, patyręs gimdymo traumą. Tai buvo kažkas tai tokio, liktai galvos trauma. Ir vienu momentu, kaip mama liūdija, gydytojai nedavė jokių vilčių gyventi ir mama labai meldėsi. Tai va, tai galbūt tas faktas, tai irgi yra, kad jau esu čia, esu šią dieną. Pati ta kunigystė, galbūt dėl motinos maldos pirmiausia Marijai, Šiluvos Marijai ir Aušros Vartų Marijai, būtent ir davė tokį impulsą, kad tas noras jisai buvo kažkaip tai, sakyčiau, gal egzistencinis jau netgi. Nes prisimenu save vaikystėj, kaime tai nebuvo kačiuko, nebuvo šuniuko arba paukščiuko, kuris nebūtų mano palaidotas su religinėm apeigom, kaip tada įsivaizdavau.
Aš galvojau, kad visus pakrikštėjai.
Be abejo. Ir būdavo momentų, net ir gyvenant mieste, su šiaip kilęs iš Utenos, kad kartais net ir kasdien būdavo, kada susinešu visus žaislus ir aukoju mišes, arba krikštiju kažkokį tai naują žaisliuką. Ir jis ir utoliojo tai, kad pavyzdžiui 12 klasėje jau klasiokai net nebesijuokė, jie jau žinojo, kad bus pakreipa, jeigu ne kunigystė, tai bent jau tikybos mokytojas. Nes ir vidurinėje mokykloje labai domėjausi tikybą pirmiausia. Kuo patraukė, tai galbūt patraukė iš kitos pusės ir žmogiškais dalykais, nes šiaip buvo nelengva tiek fiziškai, tiek ir visaip kitaip ir mokytis, nes esu už prigimties kairę rankis, o pačiais pirmais metais buvo griežtai laužoma, kad reikia rašyti tik tai dešinę ranką. Ir dėl to Mokykla man buvo kaip košmaras. Kai nuėjau į bažnyčią, buvo visai kitaip, priėmė žmogiškai. Ir aišku, dėl to, kad ryžausi praverti seminarijos duris, daug įtakos turėjo ir parapijos klebonas, kuris paprasčiausiai pakvietė, kuris pasakė dar man tada būnant vaikui, kad jeigu neišeis persižegnot dešinę ranką, tai žegnokis kairę, svarbu, kad nuo širdžiai tą darytų. Ir man tai buvo labai toks labai impulsas didelis. Aišku, Dievas duoda ir tam tikrų sausrų, ir tam tikrų išbandymų. Pirmą kartą į Kauno kunigų seminariją įstojau 2000 metais, parengiamą į kursą. Paskui 2001 metais turėjau pereiti į Vilnių, nes su tena yra Vilniaus arkiviskupija, metropolija. Čia nebuvau priimtas. 2002 metais teko metus laiko studijuoti Kretingoj, Švento Antano religijos studijų institute. Jį uždarius teko grįžti į Kauną. Nuo 2003 esu čia Kaune. Teko baigti teologijos bakalaurą ar magistrą ir po to 2009 metais buvau priimtas vėl į seminariją.
Šiandien esi diakonas.
Taip.
Dainiau, jūsų kelias įtariu yra nepaprastai įdomus ir taip pat labai vingiuotas.
Na taip, jis yra su vingiais. Kaip visada būdavo didelėse šeimose, sako, vienas turi būti arba kunigas, arba daktaras, ar ne. Tai kadangi mano šeimoje yra 10 vaikų, mes esam, aš esu 6, esam 4 broliai, 6 seserys. Pakvietus nuo mažumės klebonui mane patarnauti mišioms, man visada buvo labai gražu, kada stovi ta tokie rimti vyrai, dar su juodom suknėm apsirengę. Ir turbūt tas ir patraukė, tačiau einant jau metams toliau, teko pabuvoti Asyžiuje. Tuo metu labai susidomėjau pranciškonais ir norėjau stoti pranciškonų ordiną. Tačiau patarus klebonui dar palaukti, sako, į vienuolyną spėsi, bet kada gyvenime įstoti, sako, bandyk į seminariją. Tai, kad aš baigęs vidurinę mokyklą, iš karto įstojau į Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminariją. Ten praleidęs 4,5 metų, tai 5 kurse, aš nutariau savo pašaukimą ištirti pasaulietinėme gyvenime, nes aš tapau nebetikinčiu žmogumi. Dievas man buvo visiškai tuščia vieta, bažnyčia visiškai nieko nereiškia, nei kaip pastatas, nei kaip žmonės, kaip kunigai, tie, kurie tik ir panaši. Taigi, be Dievo gyvenau apie porą metų, ir tai buvo patys, sakykim, galbūt klaikiausi metai, kurių pasekmes ir po šiai dienai dar yra jaučiamos, sakykim, ta sriuba dar srebiama. Tačiau aš puikiai atsimenu vieno trečiadienio vakarą, mintise kažkaip pradėjau kalbėti Tėvė mūsų maldą ir prisimniau švento rašto žodžius, kad jeigu šventoji dvasia jūsų nepaskatins, jūs niekaip negalėsit kalbėti arba kreiptis į Dievą Tėvo vardu. Taigi nuo to laiko aš pradėjau bent jau po 5 minutės lankytis bažnyčioje, pradėjau melstis ir su laiku jau tapau vėl praktikuojančiu kataliku. Dievas pasiuntė man nuostabią draugystės patirtį. Turėjau labai gerą antrą pusę. Po kažkiek laiko draugystės aš jai pasipiršau, mes susižadėjom.
Nes aš noriu paklausti, ką jūs turite galvoje, sakydamas, turėjau antrą pusę.
Tai buvo mergina, su kuria mes susižadėjom. Ir maniau, kad kadangi kunigu netapsiu, tai Dievas turbūt kviečia šeimos gyvenimą, bet kada žmogus planuoja, Dievas juokiasi. Ir dėja taip atsitiko, kad mes išsiskyrėme, pasukome kitais keliais. Tik tai vieną žinutę pacituosiu. Jeigu tu dar gyveni Vilniuje ir pamatysi mane su abitu, nenustep. Tai čia buvo mano sužadėtinės rašyta žinutė. Nors aš jau tuo metu galvojau apie grįžimą į seminariją testą, toliau studijų siektų kunigystės, tai kad kartais, ką tu suplanuoji, tai dar nėra Dievo planas. Taip jinai išėjo į vienuolyną, ar šiuo metu jį ten, tai aš to negaliu pasakyti, bet kad aš jau esu sugrįžęs ir esu diakonas, aš esu be galo laimingas.
Valdai, o kaip jūs atėjote į šitą kelią?
Man iš tikrųjų gal pakankamai skirtingai negu daugeliui nuo vaikystės kunigo pašaukimas neatrodė dominantis ir dalykas man. Kai buvo maždaug man 10 metų, tai irgi aš porą sykį buvau pagalvojęs apie kaip ir kunigo pašaukimą, ar kaip aš tada maniau darbą, tai galvoju, oi ne, kaip neįdomu, aš niekada negalėčiau būti kunigu. Vat, pavyzdžiui, vairuoti kokį nors traktorių, ekskavatorių, automobilį, ir čia tai darbas įdomus, kokia technika. Nu, tai maždaug buvo tik iš tikrųjų vaikystės tokie prisiminimai. Šiaip tai dažniausiai apie tai iš tikrųjų visai ir negalvodavau, gyvenau kaip ir visi tenais, kiemai, draugai ir taip toliau. Laksime tai iš tikrųjų, o paskui jau vėliau tikėjimas taip stipriai buvo didelis šuolis link tikėjimo iš tikrųjų maždaug gal 16-17 metų, kai mokiausi profesinėje mokykloje, čia nais irgi Kauno senamiesi, tai kaip nusipirkau vieną kartą Naująjį Testamentą. Nu, kai perskaičiau, tada tai jau buvo jo tikrai ypatingas įvykis ir ko gero pats didžiausias posūkis mano gyvenime, nes iš tikrųjų tuo, ką perskaičiau, įtikėjau. Kaip parašyta, vat, kaip yra ta Dievo Evangelija, patikėjau ir įtikėjau ir tada buvo tas didžiausias šuolis, ko gero, kaip sakant, į aukštumas, galima tai pasakyti, ir tas maldos gyvenimas. Kaip sakyti, irgi prasidėjo pakankamai intensyviai ir, nu, ir apskritai toliau bėgant metam, tai iš tikrųjų link kunigystės dar liktai nebuvo ir negalvojau po to aš apie kunigystės pašaukimą, bet visi tie tikėjimo religijos dalykai mane labai domino, apskritai šventasis raštas, visi tenais tikėjimo teologiniai dalykai man buvo labai prie širdies ir aš to niekada nepamiršau ten paskui aš... Po mokyklos, kadangi mokytis sekėsi neįpatingai gerai, tai įstojau tik tai profesinė mokykla, po to teko kariuomenį patarnauti metus, o paskui buvo įvairiausiai darbai, tai nu, tas gyvenimas, nežinau, iš pradžių gal truputį buvo nustumtas tikėjimo, bet paskui jisai nesilpnėjo, bet stiprėjo, iš tikrųjų, kas būtų keista, kad va, tas maldos gyvenimas ir taip toliau... Nesilpnėjo, bet stiprėjo, kaip buvo minėta ta pati adoracija mano gyvenime atsirado, aš iš tikrųjų po darbo dirbdavau nuo ryto, ten grįždavau vakare, po darbo važiuodavau tiesiai į adoraciją, porą valandų dar adoracijai, paskui mišios. 6 valandą vakare grįždavau namo vakare, paskui vakare vėl malda, tai tėvai buvo išsigandę mano ir pasipasė, kas tau darosi, kad tai būti nebegali, kur tu čia papuoliai, kažką daryk, tai iš tikrųjų ten atsirado šiokių tokių problemų namie. Tai paskui irgi sakydavo man, tai gali seminariją, sakau, tai kad tai jeigu Dievas pakviestų, tai stočiau, nes nekviečia kiti žmonės irgi, tai gal stoti seminariją nori, sakydavau, nu jeigu Dievas pakviestų, tai stočiau, nes aš galvodavau, kad nu, to pačio kunigystės sakramento žmogus pats panorėjęs pasiimti ir gauti negali, tai sakyčiau, aš sakiau, kad ir maniau, kad reikia kažko tai kito, ne tik, kad aš norėčiau, taip. Ir iš tikrųjų, man ne vien žmogus buvo sakęs, kad vas toks, tai iš tikrųjų, o tas buvo iš tikrųjų lemtingas momentas, tai katedroje po vienu iš adoracijų, čia buvo po naujų metų, viena kita diena tai priejo vienas katedros kunigas tenais ir sako, prie manęs toj koplyčiai trenkia į petį, sako, klausyk, būk kunigu. Aš jam kaip visiems sakau, nu, jeigu Dievas pašauktų, norėtų tai ir būčiau. Sako, mes senstam, reikia pamainos tokį seminariją. Aš jam, kaip sakant, pasistengiau ten mandagiai atsakyti, sakau, jeigu Dievas pakviestų, tai ir stočiau. Ir iš tikrųjų, bet išėjau iš tos koplyčios po kelių minučių ir man buvo, nežinau, tas smūgis toksai, kaip sakant, tikrai labai rimtas, nu, kaip sakant, buvo čia minėta vidinis toks dalykas, nežinau, kad tie žodžiai iškart nuskambėjo kitaip. Ir nežinau, tą poveikį turėjo visokį kitokį, visai kitokį negu kitų ir buvo man tas, nežinau, mintis ir supratimas, kad ir bus tas Dievo pakvietimas. Kurio aš taip laukiau, tas ženklas, nežinau, buvo kitoks, iš tikrųjų vidinis postumis, vidinė pagava, galima sakyti, ir tas supratimas, kad čia ir bus tas kurio ženklas, kurio tu turbūt porą metų laukiai, tada jau viskas buvo pakankamai aiškiai ir greitai, iš tikrųjų, šitą prašymą paskui atėjus stojimiesiems, ten pas pirmas padaviau seminariją, čia iš tikrųjų nesmė, bet jau tada viskas buvo man aišku ir tada žinojau, ką daryti, iš tikrųjų, būtent to man ir tik tai reikėjo, kad ar Dievas to nori, ar nenori, tai jeigu ne, tai ne, jeigu taip, tai taip, man tai buvo esminis klausimas, iš tikrųjų, nu, tai va, tada tai pristojau ir paskui. Vat ir baigėmės tą seminariją, tą teologijos bakalaurą gavom ir va šventimai tie visai neseniai buvo.
Tai Dievas reiškia tie ir trenkė per petį tiesiog adoracijos koplyčiai, būk kunigu. Įdomu, šiais laikais, ar ne, yra pašaukimas, žmogus nori tapti kunigu. Kokia reakcija yra bendramžių, kaip reaguoja tėvai į tokius pasiryžimus ir pasirinkimus? Valdai, nuo jūsų ir pradėkim šį kartą.
Iš tikrųjų, tai daugelis mano, nežinau, buvo nuo šitų per tuos paskutinius keletą metų, tai nuo tų paprastų pasaulietinių draugų buvo tiesiog gal nutolta labiau ir buvo iš tos aplinkos iš bažnytinės labiau, tai tie, kurie iš bažnytinės, tai jie ir nesistebėjo ir nieka, kaip sakant, nepyko. O iš artimų iš tikrųjų buvo tokia reakcija neutrali. Tarkim, iš giminaičių, jeigu tau tai patinka, jeigu tau taip geriau, tau taip įdomu, tai būktų tuo kunigu. Jeigu tau yra gerai, kaip sakant, nu, tai buvo tokia nei gerai, nei blogai, neutrali. Jeigu tau tai patinka, pavyzdžiui, vat, kitam patinka koks nors darbas toks, tai jis tegul dirba, jeigu tau tai patinka kunigystė, tada gerai. Tai iš tikrųjų prieštaravimo didelio nebuvo iš artimųjų, o iš šitų draugų irgi daugmaž tokia, nežinau, neutrali buvo reakcija. Ten kitų žinau, kad ten būna, kitų ten tėvai priešinasi, kitų labai džiaugiasi, ar net skatino mano, tai iš pačių artimiausių, tai jie, kaip sakiau, neprieštaravo, netgi buvo siūlė prieš tai tą seminariją stoti. Tai tokia mano buvo draugų ir pažįstamų reakcija ir požiūris.
Dainiau, o jūsų visus džiaugsmus, šuolius, tikėjimo keli, paklydimus, kokia reakcija buvo aplinkinių? Tai buvo ganėtinai sudėtinga, jaučiu, priimti visus jūsų ieškojimus.
Jeigu kalbėti apie aplinkinius, neliečiant savo artimųjų, tai artimieji jie visada palaikė, nesvarbu. Ar tai, galbūt jie nepasakydavo žodžiais, kad mes už tave ar ne, bet širdy aš žinojau, kad tą palaikė. Ko gero skaudžiausiai buvo mano mamai, kada aš palikau seminariją ir nesi kalbų turėjo prisiklausyti begalę daug, kurios buvo tikrai iš piršto lauštus. O žmonės visada gyvenime šnekėjo ir šneka, kad ir kaip kartais skaudu yra, bet ką padarysi, sako, jeigu šneka, reiškia, dar gyvas.
Nerijau, jūs? Kaip jūsų aplinka?
Iš tikrųjų, kad kažkokio tai labai staigių reakcijų ar protestų tikrai nebuvo, kadangi jau daugiau mažiau, sakyčiau, gal buvo susitaikę tiek šeimos nariai, tiek, kaip minėjau, net ir klasiokai.
Robertai, jau.
Jeigu kalbėt apie artimuosius, tėvą, mamą, šeimą, tai aišku buvo ta pati pradinė, ta galbūt tradicinė Lietuvos kataliko reakcija. O Dieve, kur į seminariją? O paskui aišku sako, jeigu paskui atsiranda ta reakcija, kad jeigu tu esi laimingas, jeigu tau tai gerai, tada ir mum gerai. Labai greit, aišku, ta iš pirminė į antrinę greit perėjo, nebuvo to tokio didelio, kad varytų iš namų ar kažką. O su draugais, kaip ir panašiai, sakė Valdas, kadangi neišstojau ne iš po mokyklos, tai per laiką turėjau tų dažnai bažnytinių draugų. Aišku, iš menotyros laikų, kadangi studijau prieš tai menotyrą, kelios pažįstamos irgi net nustebau, kad kaip pasakiau, tai net su tokio, tarsi kažkokį žygdarbį, baisinį žygdarbį padariau, kad va šiais laikais, nu tarsi būtų apsispręščiau, nežinau, atiduoti savo organus, ar galėsim bendrauti, kai būsi su sutana ten, na toks, net pačiam keista, kad atrodo, kad sekuliarus pasaulis, tai mum kaip teikia, kad kunigystę nuvertinę, nemyli kunigų, bet iš tų žmonių pamatė, kad jiem tas pats kunigystės slėpinys jiems kelia didžiulę pagarbą ir tą žmogų, kuris pasirinka, tikrai žiūri su pagarba. Ir čia, vėl čia yra atsakomybė mums, jeigu mes tą žmonių pagarbą neatsakome tinkamai ją tada, ir būna nusivylimas ir tais kunigais ir pačia kunigystė, bet tikrai žmonėms kunigystės slėpinys visada kelia pagarbą.
Ar mokantis kunigų seminarijoje galima jaunatviškai pašėlioti? Pavyzdžiui, ar galima seminarijoje rūkyti?
Taip, iš tikrųjų, prieš maždaug 5 metus Kauno kunigų seminarijoje rūkyti buvo negalima ir tipo buvo nerūkoma. Nebuvo oficialios rūkyklos Vilniaus ir Telšių seminarijose buvo galima rūkyti. O Kauno seminarijoje buvo rūkyti negalima, rūkančių nebuvo ir nebuvo rūkyklos, bet paskui prieš kokius maždaug 2-3 metus bendrutinais seminarijų sutarimu Kauno seminarijoje rūkyti tapo galima oficialiai. Iš tikrųjų, seniau visi žinojo, kas rūko ir kur, bet tarsi to nebuvo. O dabar iš tikrųjų, kadangi kitose seminarijose tai buvo galima, tai ir Kauno seminarijai tapo priimta. Iš tikrųjų, dėl ten tie drausmės dalykai yra visur bendri. Ten alkoholis nevartojamas, ten, kaip sakant, nakvojame seminarijoje ir taip toliau šitie visi. Tai iš tikrųjų, žinoma, vieni yra pašalinami ne savo noru, kiti savo noru. Iš tikrųjų, kaip sakėt, yra jauni žmonės, bendruomenė didesnė arba mažesnė būna metams bėgantai. Dabar, kadangi mokosi mažiau, tai visokiausių nuotykių įvykių būna mažiau atitinkamai. Galima sakyti, ta vos ne aritmetinė progresija. ir per paskaitas gal truputį nors ir nederėtų, tai iš tikrųjų būna čia daugiau negu studijoje turbūt to juoko ir taip toliau, ypatingai gal universitete, čia nais mes biški rimčiau elgėmės, va, kaip sakė. Dabar seminarija, kad atstoja paskutinius porą metų, gal tik kad truputį vyresnio amžiaus žmonės, ne po vidurinės, ypatingai mūsų kursas yra, kaip sakant, skaitasi senas arba pensininkų kursas, yra visi
mažiausiai,
turi mažiausiai visi 30 metų. Ir iš tikrųjų jaučiasi, kai žmogus atėjęs 18 metrų, kaip atėjęs, pavyzdžiui, 28, tai skirtumas natūraliai matosi ir jaučiasi. Seminarijos veidą formuoja iš tikrųjų tie patys klierikai, kas mokosi, vieni ateina, išeina ir nuo to priklauso seminarijos veidas. Tai yra, manau, natūralu, tai nebent dar kiti gal ką nors papildys.
Aš kiek norėčiau pasakyti, kiek teko susidurti su žmonėmis, nu, kai ateina kokios ekskursijos į seminariją, ar šiaip kokie nors draugai, kaip mes vadinam, už sienos, kurie už seminarijos sienos. Tai dažnai tas įvaizdis yra, čia derėtų padėkoti Vincui Mykolaičiui Putinui už jo altorių šešėlį, nes tikriausiai 200 metų į priekį bus tas pats įvaizdis, kad va, jūs ten keletės, meldžiatės ir rimti daugiau nieko nevaikštot, nedarot. Nejuokauja tikrai, gingdė. Ką galiu pasakyti, kad palyginus su mano studentavimo patirtimi, seminarijoje atradau iš tikrųjų daug gilesnę bendrystę ir daug tą tikresnį džiaugsmą. Tą. Nu, tokį, kaip sakėt, jaunatvišką ar pajuokavimą, ar pakvailiojimą. Bet viso to pasirodo, kad nereikia alkoholio, kaip pasaulyje įprasta, kad būtų, jeigu vakarėlis, tai reikia pasigert, ten muzikos, o čia tas džiaugsmas gimsta iš situacijų, iš tiesiog kažkas kažką netaip padaro, ar tiesiog aš nors suskelia kokį bajerį, juoką lietuviškai. Iš tikrųjų labai, net tie, kurie nebūna seminarijoje, nesivaizduoja, bet tas tikrai yra to džiaugsmo labai daug ir tikrai, galbūt kurie iš jaunimo klauso, kurie galbūt galvoja apie stojimą į seminariją ir gal galvoja, kad ten visi davatkos rankas sudėjo, tik tai maldai laiko, tik tai plakasi, atgailoja, tai tikrai galiu pradžiuginti.
Kad nieks net gailauja seminarijoje.
Taip, nieks net gailauja.
Atgailauja,
bet tai yra ir to džiaugsmo, nes, kaip sakant, Dievas myli linksmą davėją, jeigu tu eini su Kristumi, tikrai turi būti tavo širdyje džiaugsmas. Nes jeigu jo nėra, tai reiškia kažkas blogai, arba tu netam kelyje, arba tau reikia atsiverti Dievo maloniai. Čia visur, ne tik seminarijoje, bet ir darbe, ir visur.
O gal prisiminate kokį nors konkretų įvykį?
Yra nemažai tų įvykių, kuriuos galėtum pasakoti, ir gali tai tapti anekdotais, bet va toks pirmas atėjęs į galvą buvo įvykis, kad buvo skersvėjis berods pas mus seminarijui ir turėjo mūsų kursas įdaryti, tačiau
tokia programa.
Tokia programa, reiškia, į pusėjus seminariją, jau sakykime, ar jau ten pusė baigus. Tai kuomet mes ryte planavom pas diakoną Valdą susirinkti į kambarį, kažkodėl durys neatsidarė. Nei kambario, nei lauko, tai buvo labai pikta, kad aš norėjau išdaužti langą ir taip išlipti, bet tik užteko žaliuzės nuplėšti ir išlipti pro langą vis tiek. Tai buvo toksai pokštas daugiau iš valdžios padarytas mums.
Tai, ar ne, jie užrakino duris?
Taip, užrakino.
Geras. Tai reiškia, jūsų dėstė irgi yra linkę pokštas krėsti, ar ne?
Žinoma, galima viską padaryti sveiku protu.
Kiekviena karta skundžiasi savo jaunimu. Šių dienų karta yra įvardyjama kaip juodoji karta, jaunimas, kuris yra pasirengęs žudyti. Ką jūs galvojate apie tokius epitetus šių dienų jaunimui?
Aš tai pirmiausia nebūčiau linkęs pasmerkto jaunimo, nes iš tikrųjų, kai tenka bendrauti su jaunimu parapijoje, matai, kiek daug tų pačių paprastų, pačių mažiausių, bet grinų dalykų. Kartais tie grinuoliai galbūt nėra labai matomi arba yra apauginti įvairiais negatyviais dalykais. Tai iš tikrųjų ir sau, kaip būsimam kunigui, galbūt norėčiau, kad tai būtų lyg siekinys tą jaunąją kartą pirmiausia neteist, bet galbūt apvalyti ir parodyti, ką žmogus turi gero. Ir iš tikrųjų kartais tenka prisiglausti prie tų jaunų žmonių, kurie gyvena gal kiek kitokį gyvenimą, šiek tiek ir kai kurių dalykų nesuvokdami. Ir bandau prisiglausti labai paprastai, bandau tiesiog atnešti gerąją naujieną. Ir dauguma iš jų nustemba, kad šalia naujienų, kurias pateikia Lietuvos rytas arba internetiniai portalai, yra dar viena naujiena, tai yra būtent geroji naujiena. Ir aš pirmiausia džiaugiuosi tą galbūt ir mažą dalim jaunimo, kuris gyvena tą gerąją naujieną, pradeda gyventi. O kad jaunimas pradėtų gyventi gerą naujieną, kartais reikia labai nedaug.
Tiem, kurie sako, dažnai linkia tą jaunimą peikti, kad jau tą kartą noriu paklausti, iš kur tas jaunimas ateina, ar jis nukrenta iš dangaus 18 metų. Jisai auga šeimoje, auga aplinkoje. Jeigu mes savo vaikams nekalbame apie Dievą, jeigu visa masinė kultūra sako, kad yra vertybė turėti kuo daugiau merginų, turėti gerą mašiną, daug babkių, aišku, seksas, kuo galima anksčiau, visokiai dabar vėl gėjų kultūra, viskas, tai mes, kaip sakome, jeigu šventame rašte pasakyta, jeigu sėji vėją, pjausi audrą, tai iš tikrųjų dabar mes pjauname audrą, nes jeigu iš jaunimo atimame tikėjimo pagrindus, atimame Dievą, kas belieka, kaip Dostojevskis sakė, kad jeigu Dievo nėra, tada viskas galima, tai tiek aš pats, tiek kurie kalba apie tą jaunimą blogai. Pirmiausia, patys turime daryti sąžinę sąskaitą ir paklausti, o ką aš padariau tam vaikui, kurį sutikau, tą vaiką, kurį auginau, kaimyno vaikui. Ar aš jam tą parodžiau gėrio pusę, nes yra daug tokių, kurie rodo blogio pusę. Ir labai mažai tų, kurie rodo gėrio pusę. Ir tada vaikas pasirenka. Ir iš tų žaizdų kyla tas pyktis, tas smurtas ir tad tikrai nereikia stebėtis, ir, bet reikia kažką daryti.
Trumpai irgi pratysiant, tai jaunimas yra, galima sakyti, daugiau ar mažiau tas tušės indas. Ir iš tikrųjų vienas pavyzdys būtų kunigas Bosko iš jaunimo iš gatvių surinko, ką padarė. Kitas pavyzdys yra fašizmas ir gestapas irgi surinko šituos jaunimo vaikus benamis ir ką padarė, suformavo šitą gestapo tą dalinį. Tai galima padaryti iš jaunimo bet ką. Kokia yra suaugę, tie patys, kurie taip kalba, kokia aplinka, žiniasklaida, toks yra ir jaunimas. Tai iš tikrųjų jaunimas perima ir paveldi, mato, stebi ir tada atitinkamai renkasi. Tai ir tada turim, kaip sakė vat, ir Robertas ir Nerijus, vienokį jaunimą ir turim kitokį jaunimą, kuris yra bažnyčioje, visada ten ir meldžiasi, daro gerus darbus, padeda seneliams, stovyklose dalyvauja. Yra jaunimas taip pat, iš tikrųjų, to būtų negalima paneigti, yra jaunimas, kuris gali žudyti. Taip kad jaunimas jaunimui nelygu.
Aš labai pritarčiau Robertui, kai pagalvoji, kad tas jaunimas, kuriam labai niešti rankos kažką blogo padaryti, galbūt užtektų su žmogum pasitarti, ar verta tą daryti. Ir jeigu galvoji jaunimas, kad nėra ką veikti bažnyčioje, tai gautų mes jaunistojim į seminariją. Iš tikrųjų, yra ką veikti bažnyčioje. Ir bažnyčia nei vieno iš jaunuolio ar jaunuolės nesuvaržo, o padeda supras, ko gyvenime reikia ir kas gera, kas blogo. Verčiau ateiti bažnyčią, pasimels ir tik tada daryti kažkokius sprendimus.
Šiandien klausėmės keturių jaunų vyrų, diakonų, Roberto Urbanavičiaus, Valdo Šidlausko, Nerijaus Pipiro ir Dainiaus kauniečio gyvenimo ir pašaukimo liudijimų. Baigdama laidą tiesiog noriu paraginti melstis už visus, kurie jau atsiliepė į viešpaties kvietimą ir už tuos, kurie jaučia pašaukimą, bet nedrįsta žengti žingsnį. Ir nepamirškime malda palydėti šių vyrų, kad jie pridėję ranką prie arklo, nesidairytų atgal. Laidos kartojimo klausykite sekmadienį 21:45, o Marijos radijo internetinėme puslapyje www.marijosradijas.lt, bet kuriuo jums patogiu metu. Laidą vedė Diana Adomaitinė, likite sveiki ir laimingi.
Girdėjote laidą Pašaukė mane.